porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. De Radio Leiros, un saludo y bienvenidos a Ofío Aberto, a este tempo de radio en lo que cada semana, cada xoves, comparece o alcalde de Leiros, Ángel García Seoane. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Recordámoslles, como facemos cada día, que cada semana, que teñen a súa disposición dous números de teléfono: 981-63-1078, 631078, seu teléfono directo de Radio Leiros, ou 981-61-0000, por si no transcurso do programa queren facerlle alguna pregunta en directo ao alcalde. Comezamos, como cada semana, repasando temas de actualidade municipal. Empezamos falando, alcalde, de obras, da contratación xa da contratación da primeira fase do campo de fútbol de Mera.
Bueno, nos tiñamos no orzamento un montón de obras que, se non era o superávit que tuvemos, non se podían haber feito, porque se prevía pagalas con suelo de venta do concello, parcelas á venta. Sacamos 29 parcelas á venta, se venderon 5, por tanto, se non tuéramos este diñeiro de superávit, que eran 4.800.000 euros, non poderíamos haber realizado a maior parte das obras do orzamento deste ano. Entón, bueno, se foron contratando, queríamos que antes de que acabara o ano se contrataran, porque se non terían que ir con cargo ano que ven, e me estaría consumindo o presupuesto ano que ven, porque cada ano é distinto, non ten nada que ver. Se este ano non contratas, ese dinero non vale para justificarlo para o siguiente. Ou está contratada, ou non se pode, ou non se leva adianto ahora, non? Por tanto, bueno, pois contratou xa, saliu a licitación o día 17, a primeira fase, que son 939.000 euros, e tamén saliu a contratación, remodelación da Rabadeira, non? Do Polideportivo da Rabadeira, que se vai fazer unha inversión moi, moi grande. O Polideportivo existe, foi remodelado en dúas ocasións, o solo, a grada. E o que vamos é a facer uns novos vestuarios e un gimnasio dentro do Polideportivo, non? Por tanto, vanse invertir 439.895 euros no Polideportivo da Rabadeira, que se vai facer entrada desde a carretera, desde arriba, para que os que utilicen o Polideportivo fora do horario escolar non teñan que entrar polas instalacións da escola.
Ajá. O sea, que son aí, en total, casi 1,5 millón de euros, ¿no? Entre a obra do campo de Mera e a remodelación da
infraestructura deportiva.
Bueno, tamén sale de novo a Casa do Arxentino. Creo que explicaba vostede aquí fai pouco tempo que a persona que a arxentaba ata agora, pois por cuestións personales, decidiu deixalo. E volve a sair agora a licitación.
Sí, é unha pena que a persona que levaba a Casa do Arxentino pois non poida seguir levando, pero bueno, causas personales desta persona, non por pérdidas, ao contrario, me dixo que ya había ido moi ben e que funcionara, pero que bueno, que quería ter un descanso, casi como se dice na administración pública, coller un ano sabático. É unha pena, xa digo, porque foi unha persona que lle deu moito prestigio ao local, se comía ben ali, por tanto eu espero que as persoas que se presenten agora pois teñan a mesma capacidade para ofertar un bon produto e ademais un bon aloxamento, porque cando falamos do restaurante da Casa do Arxentino estamos falando do hostal Casa Arxentino. Ten 6 habitacións, mas ten un restaurante e cafetería, non? Por tanto, estas ofertas se poden presentar hasta o 13 de decembro. O contrato é por 5 anos, mas se pode prorrogar por outros 5. E o canon a pagar anual se baixou de 1.500 euros, me parece recordar, a 1.300. Por tanto, bueno, é un sitio maravilloso no centro de Mera, que colleu prestigio, xa digo, gracias a que esta persoa que estuvo últimamente en él, yo dou. Bueno, pois pues, Mera necesita deste tipo de negocios. Por tanto, espero que se presenten distintos particulares para que vexan o negocio.
Aquí está, digamos, ten toda a infraestructura, non?
Sí, prácticamente ali chegar en xerro,
e poñerse a traballar.
Poñerse a traballar, non?
Bueno, pois pues está xa aberto o prazo, por tanto, para presentación de ofertas. Remata o 13 de decembro, o 13 do mes que ven, non?
Sí.
Recordar tamén que hai 10 médicos dunha ONG que ten, bueno, además moita relación co concello, porque o concello financiou, financia moitos destes proxectos.
O concello financia a estos médicos que a ONG Solidaridade Galega que collen as vacacións e se van a curar pues, o Sáhara, se van a o Salvador, se van neste uh-huh. caso a se foron a Nicaragua. En este momento están en Chiapas,
en México,
en México, uh-huh. na zona sur de México. Se foron alá para atender nun hospital que é dunha orden católica, non? As mercedarias, non, as non me acordo agora como é. Bueno, é unha orden católica uh-huh. que leva este esta que están en por certo, están a mesma orden ten aquí en Iñás nas Atochas o un edificio que tamén uh-huh. levan elas, non? Bueno, pois esta orden ten un hospital que chaman San Carlos de Altamirano, Hermanas de la Caridad.
Uh-huh.
Hermanas de la Caridad dirixen ali un hospital e estes médicos están ali aloxados neste hospital, o viaxe o pagou o Concello de Oleiros
uh-huh.
a todos estes médicos e van estar sanando xente durante as vacacións que eles teñen en aquel país. Eso é de admirar. Isto sí que é solidaridade, non? Porque van estar atendendo, se prevé a facer os 10 médicos unhas 900 consultas nos días que estén ali.
Uh-huh.
Non? En temas de cirurgia xeral, ginecología, odontoloxía e cardioloxía. Uh-huh. Por tanto, bueno,
son xente que aproveita o seu tempo de descanso, as súas vacacións, para ir e axudar aos demais.
Para axudar aos demais.
Bueno, yo Concello de Oleiros colabora
Esto
en este caso.
Isto é solidaridade. Uh-huh. O resto son mandangas. ¿No?
Xa. Temos unha chamada telefónica, se lle parece damoslle paso. Ola, boas tardes.
Sí, ola, boas tardes. Boas Adiante. Tardes, alcalde. Son de falou antes de obras, si sabe algo de dúas obras que creo que fai a Diputación, unha polo menos, a carretera da Vesta fai a Diputación, e despois o camino de Agurniño, aquí as dúas son en Mera, creo que a carretera da Vesta empezou, non sei que pasou, me parece que tamén é a mesma empresa que está facendo a Avenida de Venezuela, si ten algunha nova. Bos días, alcalde.
Moi ben, bos días. Enseguida lle contesto, pues, alcalde, gracias.
Tanto a Avenida de Venezuela como a carretera que vai desde a Perla de Mera, ¿no?
Uh-huh.
hasta a autovía, hasta a Vía Ártabra, son dúas obras que eu demandei da Diputación e que a Diputación abordou, que están contratadas, están realizándose, e no caso da carretera de
Da Vesta
estuvo paralizada por dous temas. Un, polos postes de Fenosa, que tiña que haber sacado e nos da sacado, por tanto non se pode facer obra rematala sin sacar esos postes, porque despois hai que estar levantando, é o problema de sempre, Fenosa.
Uh-huh.
E por outro lado, tamén había un pequeno problema, que se non se susana, vamos a susanar do de un plumazo, con parte da familia Aguado, non? A familia Aguado tiña que ceder o suelo, o cedeu, e hai un dos parientes que non dá firmado, por tanto, se non dá firmado, pois o que vamos é a levar adiante a execución da urbanización, paso o terreno á propiedade do Concello, e se pon a disposición da Diputación. Por tanto, a obra está en marcha, estuvo, xa digo, había estas dúas causas, pero axenas totalmente o que é o Concello de Oleiros. O que é o Camiño de Agurniño está, pois, para contratarse, e se non está contratado xa, me parece que sí, e para facerse, tan pronto se poida con agua, non se poder faltar.
Bueno, pues recordamos outra vez os teléfonos de Radio Oleiros, 981-631-078 ou 981-61-000. Esta tarde hai pleno, como sempre, ás 8 da tarde, ademais, como sempre, poden seguirlo en directo a través de Radio Oleiros. Un pleno no que, bueno, pues hai...
Sí, un pleno ordinario, sí, no que se vai a tratar os asuntos que se levan, que son as modificacións das tasas das ordenanzas, e pouco máis, non?
Sí, a resolución das alegacións,
sí, e logo vai...
E as contas do consorcio, sí, do ano pasado.
Sí, que se acaban de aprobar este día, pero que as temos que aprobarnos para mandalas a Madrid, porque senón non nos aceptan o noso orzamento. Ese é o problema que nos está creando o noso consorcio, que estou denunciando continuamente. Por tanto, este pleno, pois, é as 8 da tarde, ordinario, e logo habrá, pois, as preguntas, as que fagan os distintos os membros da oposición, ¿no?
Uh-huh. Vai haber tamén unha declaración sobre o que está acontecendo en Bolivia.
Sí, vai haber unha declaración do golpe de Estado en Bolivia, apoiado por Estados Unidos, como todos os golpes de Estado que se pegan en Latinoamérica e en outras partes do mundo, bueno, denunciando esta situación, claro que vamos a hacer.
Muy bien, pois quería, antes de rematar, trasladarlle algunhas preguntas, algunhas cuestións que chegaron a través de Facebook. Por ejemplo, Rosa di que non fai máis que pelearse con certos individuos, supostamente ecologistas, de boas motos e roupa de coiro, sobre o barro que vai ao mar. en Santa Cruz. Pode explicarlles que daña máis toda a basura que tiran eles á playa que un pouco de barro que nunca matou a ninguén? Di que lle chaman palmera e cree que é máis ben un carballo defendendo a lógica. Bueno, sobre esta cuestión hai outros que contestan que sí, que vai moito barro ao mar.
Ben, vamos etcétera. A ver. Primeiro, a area das playas veu dada ao longo dos séculos por arrastres desde terra hacia o mar. Se non hai arrastres dos ríos hacia o mar, non se crean as playas. As playas se crearon durante moitos séculos desa forma. A Santa Cruz faille falta bastante terra, por certo. Porque o barro, que non é nada contaminante, non hai nada contaminante, non hai ningún residuo que contamine a Bahía de Santa Cruz. Non? O barro que sale é o barro que se deposita en Santa Cruz, se deposita e logo pasa a ser parte da terra que vai ter a playa de Santa Cruz. Por tanto, non hai ninguna contaminación. E calquera obra que se faga en calquer sitio de Galicia, de España, de onde sea, os ríos, ti vas a calquer sitio onde está facendo a Xunta ahora carreteras por distintos puntos de Galicia, e os ríos, eu outro día fun a terra da miña muller a Melide, e bueno, o río vai totalmente marrón das terras, dos arrastres que hai, porque chove, e a chuvia leva a terra, e vai hacia os regatos. Por tanto, é algo normal de todo, non? E a esta persona, bueno, pues agradecerlle a defensa que fai, porque estos que, como dice ela, de moto, güey e
cazador de coiro,
con coiro, pois son os clásicos que temos, que están por aí a denunciar, e que poñen a veces aparcan en mero, a mellor algún destos en donde lle dá a gana, soltando esa normativa, etcétera, etcétera. Que vamos, este é a pelexa do PP, non ten outra cousa que dicir, non? E, por tanto, a pelexa do PP, el barro en Santa Cruz, non hai tal barro en Santa Cruz.
Bueno, os días de chuvia, barro, de forte chuvia, Mera, por exemplo, tamén, pues sí, tamén hai barro, tamén a playa está
en Río de Pasaxe.
Hai outra persona que tamén pues, pregunta que pasa co campo de golf, que está arrastrando coa chuvia moita porquería para o río. Bueno, vai
máis do mesmo sentido. O campo de golf non leva ningunha porquería para o río, para a playa nin para o río. O campo de golf o que leva cando chove, non o campo de golf, as obras que se están facendo en todo ese entorno, levan terra o caer a chuvia, arrastra e terra con barro, punto, nada máis. Xa expliquei o tema.
Bueno, hai outra pregunta que creo que xa a contestou vostede na que houve por teléfono, que di un veciño de Oleiros, para cando a iluminación da rúa da Xesta, da rúa da Xesta, e porque non se incluye o cuello de botella do Carballo nas reivindicacións a Fomento.
Bueno, nos a Fomento temoslle reivindicado todo o Carballo, está non a rotonda do Carballo, sino que todo o Carballo teñen que facer a ampliación que non fixeron. Habían empezado a expropiar, pararon desde a zona de urbanización o Pinar hasta chegar a Iñás, teñen que facer ese tramo. Está pendiente das obras que estaban presupuestadas desde hai máis de 20 anos, como outras da Nacional Sexta, non? Por tanto, nos estamos aí constantemente con ese tema. Respecto a
iluminación da Xesta.
A iluminación da Xesta, ten razón o veciño, porque estou hasta as narices de decirlle a Servicios que coloque dous postes, vou ter que facer algo máis que estar hasta as narices, decirlle que coloquen dous postes na rúa da Xesta, onde está a piscina, o aparcamento da piscina, aquel tramo todo hacia abaixo, a rúa da Xesta, non ten luz. E yo hai que poñer. É culpa nosa. Pero estou hasta narices de dicir os servicios. Unha maioría, máis a semana que ven, van ter que telo colocado ali. Sí, pero hai outro tema que te saltaches. Un veciño que dice que pasa co campo de golf.
Sí, refieres un pouco tamén ao mismo tema de...
Sí, pero co campo de golf non pasa nada, o campo de golf traballando en él, na primavera estará listo, por tanto, os que lle guste o golf podrán empezar a xogar o golf. Tamén o concello vai ter a súa escola de golf, non? Como porque está no convenio así, e todo vai ben. O pasa que a veces eu non son quen dirixe o vento, nin a chuvia, nin todas esas cousas, por tantas obras a veces se retrasan, non? Pero non porque nos queiramos, sino porque a climatoloxía, pois a veces che fai este tipo de cousas. Están caendo, caeron ahora 19 árboles en todo o municipio, e hai que sacarlos dos camiños, e hai que retirarlos, e hai que, bueno, que decir, xente que facía outros traballos, ahora está facendo ese. Por tanto, hai retrasos en cousas, pero que son normales.
Moi ben, pois aquí vamos deixar por esta semana. Gracias, alcalde. Hasta a próxima semana.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto.